Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 11-avgust dushanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Barno Anvar va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar sarlavhalari. Paxtakor futbol jamoasi aviahalokatga uchraganining 35 yilligi Toshkentda xotirlandi.
Нынешние футболисты, естественно, помнят игроков Пахтакора, потому что были великими футболистами.
Toshkent Islom universitetiga kirish uchun ijodiy imtihon topshirgan abituriyent savollar murakkabligi va islomga zid siyosatdan kelib chiqqandan arz qildi. Rossiyaning Vladimir shahridagi o'zbeklar, ukrainalik qochqinlar va bolachalar uchun xayriya tadbiri o'tkazdi.
Фестиваль полова багышланган детский дом Малютка бар бизда, город Владимирдан. И украиндарды боларга жардам алганбыз.
Эркин микрофон рукнига айтылган гаплар.
Зурашыкка кымбат болуп кетти, ойго деген гаплары жакырды. Бундан алдыра мосол шу нерсе болган дейди Өзбекстанда, мисалы, Россия атыпкан ошо нерселерден мәсәлән.
Dasturimiz davomida mintaqa va boshqa mavzularga oid lavhalar, shuningdek Ozod nazar ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat. Iroqda mamlakat prezidenti yangi hukumat tuzish vazifasini shia siyosatchisi Haydar al-Abodiyga topshirdi. 11-avgust kuni Iroq parlamentida ko'pchilik ovozga ega bo'lgan shia guruhi bosh vazir vazifasini 2006-yildan beri egallab kelayotgan Nuri al-Malikiydan olib, uning birinchi o'rinbosari Haydar al-Abodiyga berishga qaror qildi. Maliki shu kunlarda Iroq shimolida davom etayotgan mazhablar aro mojarolarining qo'zg'alishiga sababchi sifatida ko'p bor tanqid qilindi. Ayni kunlarda mamlakat qo'shinlari shimoldagi kattagina hududni egallab olgan sunniy islomiy jangarilarga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Shuningdek, Nuri al-Maliki bu inqirozdan chiqish yo'li o'laroq taklif qilingan murosa, sunniy, shia va kurd guruhlari o'rtasida milliy birlik hukumatini tuzish taklifini ham rad etib kelgani uchun tanqid qilinmoqda. Shu kunga qadar Maliki o'z safdoshlari va raqib siyosiy guruhlarning iste'fo berish chaqirig'ini ham inobatga olmagan. 11-avgust kuni Iroq Oliy sudi bosh vazir Nuri al-Maliki boshchilik qilayotgan blok parlamentdagi eng yirik siyosiy blok ekani va shu bois Maliki bosh vazir lavozimida qolishi mumkinligi haqida hukm chiqargan edi. Ukraina sharqida hukumat qo'shinlari va Rossiya parast kuchlari o'rtasidagi otishma chog'ida bomba tushgan Donetsk qamoqxonasidan 100 dan ortiq mahbus qochib ketdi. Xabarlarga ko'ra, mahbuslardan biri artilleriya hujumi chog'ida o'ldirilgan. Donetsk shahar kengashi tarqatgan bayonotda aytilishicha, bu qamoqxonada o'ta xavfli jinoyatchilar, jumladan qotillik, bank qaroqchiligi, jinsiy tajovuz uchun qamalgan retsidivist mahbuslar saqlanmoqda. Kiyev rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 4 oylik jang harakatlari chog'ida jami 568 nafar ukrainalik harbiy o'ldirilgan, 2120 askar jarohatlangan. Shuningdek, 11-avgust kuni Ukraina harbiylari matbuot xizmati hukumat kuchlari Donetskni egallab olgan Rossiya parast kuchlariga qarshi amaliyotning so'nggi hal qiluvchi bosqichiga hozirlik ko'rayotganini ham ma'lum qildi. Mamlakat sharqidan xabar berayotgan harbiy ekspert Dmitro Timchuk chegaradagi ikkita nazorat punktiga Rossiya hududi tomonidan o't qo'yilganini xabar qilmoqda. Hodisada jarohatlanganlar borligi ma'lum, ammo ularning aniq soni noma'lum. Amnesty International tashkiloti Afg'onistonda AQSh va boshqa xorijlik harbiylar tomonidan o'ldirilgan tinch aholi vakillari yaqinlariga adolatni tiklash imkoni berilmayotgani hujjatlashtirilgan hisobotni e'lon qildi. Zulmatga mahkum qilinganlar nomli hisobotda tashkilot Afg'oniston hukumatini NATO va AQSh bilan imzolanajak kelgusi kelishuvlarda tinch aholi vakillariga qarshi qonli hujumlar uchun qonuniy javobgarlikka erishish yo'llarini aniq belgilab olishni tavsiya qildi. Amnesty International tashkilotining Osiyo tinch okeani mintaqasidagi davlatlar bo'yicha mutasaddisi David Griffiths ta'kidicha, hisobotda uch muhim jihat: oddiy afg'onistonliklarning adolatni tiklash uchun murojaat qiladigan biror mahkamasi yo'qligi, mamlakatdagi xorijiy kuchlarning harbiy sud tizimida bu kabi holatlarga javobgarlik masalasi qayd etilmagani, afg'onistonliklarning bu boradagi g'am-alamlari ortidan o'ta xavfli oqibatlarni keltirishi mumkin bo'lgan norozilik kuchayayotgani xulosa qilingan. Turkiyada yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezident saylovlarida asosiy da'vogar ko'rilgan Recep Tayyip Erdo'g'on g'alaba qozondi. 2003-yildan beri bosh vazir bo'lib kelayotgan Erdo'g'on prezident lavozimida yarashishning yangi davrini boshlashni va'da qilmoqda. O'z g'alabasini nishonlash uchun qilgan chiqishida Turkiya prezidenti: "Bugun bir davrni yakunlab, yangi davrga qadam tashlamoqdamiz", dedi. Ayni damda deyarli barcha ovozlar sanalgan va 60 yoshli Erdo'g'on qariyb 52% ovoz bilan g'alaba qozongani xabar qilinmoqda. Uning raqiblari 71 yoshli Akmaliddin Ihsonoglu 38%, 41 yoshli kurd siyosatchisi Salohiddin Demirtosh 10% ovoz yig'gan. Mamlakat saylov komissiyasi rahbari prezidentlik saylovlarida bosh vazir g'alaba qozonganini e'lon qilgan bo'lsa-da, yakuniy natijalar rasman 11 avgust kuni e'lon qilinishini aytdi. G'azo sektorida Misr o'rtamchiligida erishilgan yangi 72 soatlik otash kesim joriy etildi. 11 avgust kuni mahalliy vaqt bilan tungi soat 1 da kuchga kirgan otash kesim Isroil va Falastin o'rtasida tinchlik muzokaralarini davom ettirish uchun zamin yaratishiga umid qilinmoqda. O'tgan hafta joriy etilgan 3 kunlik otash kesim kelishuvning muddati 8 avgust kuni yakuniga yetgan. G'azoda Isroil va Hamas harakatlari o'rtasidagi to'qnashuvlar qayta boshlangan edi. Isroil hukumati yangi otash kesim shartlari 11 avgust kuni buzilmasa, o'z vakillarini Qohirada falastinliklar bilan o'tayotgan so'zlashuvlarga yuborishini bildirgan. 2014-yilning yanvar-iyul oylarida Rossiyada GM O'zbekiston, AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 14% kamaydi. Yevropa biznes uyushmasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, Rossiyada so'nggi 7 oy ichida O'zbekistonda yig'ilgan 26860 tonna avtomobil sotilgan. AQSh O'zbekiston shirkatining yanvar-iyul oylardagi Rossiya bozoridagi ulushi o'tgan yilning shu davridagiga nisbatan 2%dan kamayib ketgan. Joriy yilning iyul oyiga kelib O'zbekistonda chiqarilgan avtomobillar sotilishi hajmi bo'yicha Rossiyada 17-chi o'rinni egalladi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 11 avgust kuni Toshkentdagi Paxtakor stadionida bundan 35 yil muqaddam ro'y bergan aviahalokatda nobud bo'lgan Paxtakor futbol jamoasi a'zolarini xotirlash marosimi uyushtirildi. Paxtakor jamoasi mutasaddilaridan birining Ozodlikka ma'lum qilishicha, 11 avgust kuni Toshkentda o'zbekistonlik futbol ishqibozlari ham 35 yil muqaddam aviahalokatda halok bo'lgan 17 Paxtakorchini xotirlash marosimi o'tkazib osh bergan. 1979-yilning 11 avgustida Paxtakor jamoasi Minsk shahriga uchib ketayotgan paytda halokatga uchragan edi. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz.
Bundan 35 yil avval Minskda terma jamoalar kubogining final o'yini bo'lishi kerak edi. Bu o'yinga ketayotgan Paxtakorchilar uchun osmon qabrga aylandi. Ukrainaning Dnepro-Dzerjinsk shahri osmonida 10000 metr balandlikda ikkita Tu-134 uchoqlari to'qnashdi. To'qnashuv chog'ida 178 kishi nobud bo'ldi, ular orasida Paxtakor jamoasining 17 a'zosi bor edi. Paxtakor jamoasi mutasaddilaridan birining o'zbekistonlikka ma'lum qilishicha, 11 avgust kuni Toshkentda o'zbekistonlik futbol ishqibozlari 35 yil oldin aviahalokat qurboni bo'lgan 17 paxtakorchini xotirlash marosimi o'tkazilib, elga osh berildi. Suhbatdoshga ko'ra, 11 avgust kuni ertalab Paxtakor klubi mutasaddilari futbolchilari Toshkentdagi Botkin qabristoniga borib, futbolchilar qabriga gulchambarlar qo'yib kelishdi. O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov e'tirofiga bundan 35 yil oldin yuz bergan mashhur hodisa o'zbeklar shuurida milliy fojia kabi iz qoldirgan. Bundan 35 yil avval Ukraina osmonida uchoqlar to'qnashgan paytda mulozimlar bu xabarni sir tutishga o'tirishgan, ammo millionlab ishqibozlarning futbolchilar taqdiriga oid savollari javobsiz qolmadi. Paxtakorchilarning aviahalokatga uchragani haqidagi xabar qanorning ichidagi bigizday bir joydan teshib chiqdi. Jamoa ma'murining bevasi Yulduz Solibjonova Ozodlik bilan oldingi suhbatlardan birida 35 yil oldingi aviahalokat haqidagi xabarni Ozodlikdan eshitganini yaxshi eslashini aytadi.
Я возвращаюсь домой, встретила знакомую, она говорит: "Слушай, а когда Мансур улетел?" Я говорю: "Вчера". Она говорит: "А ты не знаешь, что они разбились?"
Men ishdan qaytayotib tanishimni uchratib qoldim. U turmush o'rtog'ing qachon uchib ketdi deb so'radi. Men kecha dedim. U bo'lsa, samolyot halokatga uchragandan xabaring yo'qmi dedi. Men kim aytdi desam, ozodlikdan xabar qilishdi dedi.
Я говорю: "Как? А где ты слышала?" Она говорит: "Радиостанция Свобода передала".
Dedi Yulduz Tolibjonova. Paxtakor jamoasining 17 o'yinchisi aviahalokatga uchragandan bir hafta o'tgachgina bu haqda Sovet Ittifoqi telegraf agentligi xabar tarqatdi. Ungacha axborotsiz qolgan muxlislar orasida turli mishmishlar urchidi. Voqeadan 8 kun o'tib, Sovetskiy sport gazetasi Paxtakor jamoasining 17 o'yinchisi hamda murabbiy va vrachning dafn qilingani haqida kichik bir xabarchani e'lon qildi xolos.
1979 года в небе над Днепродзержинском происходит крушение сразу двух самолетов. В результате гибнет 178 человек, в том числе и 17 футболистов знаменитой ташкентской команды «Пахтакор».
Jamoa murabbiyi marhum Igdal Tazetdinovning bevasi Alla Tazetdinova tasarrufidagi kinotasmalarda Paxtakor jamoasining dafn qilinishi aks etgan. Tasmada tobut ko'targan odamlarning uzun karvoni akslangan. Tobut ichida jasad emas, balki halokat sodir bo'lgan hududda olingan tuproq bor edi xolos. O'zbek futbolining 17 yorqin yulduzi osmonu falakda majaqlanib yo'q bo'lib ketgan edi. O'zbek futbol muxlislarini eslashicha bu payt o'zbek futboli eng baland cho'qqiga chiqqan palla sifatida esanadi. Paxtakorning o'sha paytdagi obro' e'tiborini marhum san'atkor Ergash Karimov ijrosidagi uchrashuv filmidan ham bilsa bo'ladi.
Bollarni onasi yana tabrikla. Paxtakor yutdi!
Ishqilib har doim paxtakor yutaversinda.
Voya! Voya! Rom bo'ldi bu! Nimasi bu? Vujud voya! Nomad! O'ynolmasang! O'rtaga tushib nima qilasan? Oyog'ingga qoptov deyishman, mana bizga uzat. Bu qoptovni shu oling, yorib tashlaymizmi? Yutuq senda qolmaydimi?
Toshkentlik futbol ishqibozi Temur nazarida Paxtakor jamoasi o'shandan buyon 35 yil burungi mavqega hanuz ko'tarila olmadi. Oradan 35 yil o'tib, osmonu falakda halok bo'lgan o'zbek futbolining yulduzlarini nomma-nom eslaymiz. Idgay Borisovich Tazitdinov, Mikhail Ivanovich An,
Владимир Иванович Федоров, Олим Масалиевич Аширов, Равиль Рустамович Агишев, Константин Александрович Баканов, Юрий Тимофеевич Загуменных, Александр Иванович Корчонов, Николай Борисович Куликов, Владимир Васильевич Макаров, Сергей Константинович Покатилов, Виктор Николаевич Чуркин, Сироджидин Ахмедович Бозоров, Шухрат Мусинович Эшботаев, Владимир Валиевич Сабиров, Владимир Васильевич Чумаков, Мансур Толибжонов.
Marhum futbolchilarning nomlari bundan 5 yil burun Ukrainada o'rnatilgan yodgorlik toshiga ham o'yib yozildi. Sport jamoalarining uchoq halokati bois nobud bo'lganiga misollar ko'p. 1949-yil Italiya osmonida Torino futbol jamoasining 18 futbolchisi halok bo'ldi. 1958-yil Myunxen osmonida Manchester Unitedning 8 futbolchisi hayot bilan vidolashdi. 1960-yil Daniya osmonidagi aviahalokat 8 futbolchi hayotiga nuqta qo'ydi. 1961-yil Chilidagi harakatga uchragan uchoq ichida Green Cross futbol jamoasining barcha a'zolari bor edi. 1969-yil Boliviyada portlagan uchoq ichidagi Strongest futbol jamoasining 27 a'zosi halok bo'ldi. 1993-yil Zambiya futbol jamoasining 18 o'yinchisi uchoq halokatda nobud bo'ldi. 1970-yilda Air Liquide futbol jamoasining barcha o'yinchilari Jazoir osmonida yonib kulga aylanishdi. Bir odamning o'limi fojia, ming odamning o'limi statistika degan gap bor. Xo'sh, sport jamoasining o'limini qanday tasnif qilamiz? Hamma tuxumlarni bir savatda saqlamang degan ingliz maqoli bor. Lekin taqdirdan qochib qutula olamizmi?
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
O'tgan shanba kuni, ya'ni 9-avgust kuni Rossiyaning Vladimir shahrida palov festivalida ishtirok etgan oshpaz ustalar 200 kg osh damlashdi. Tadbirdan tushgan mablag' xayriya sifatida Vladimir viloyatida panoh topgan ukrainalik qochqin bolachalarga sarflandi. Bu haqdagi lavhani birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan yana bir lavha bilan tanishtiramiz. Toshkent Islom universitetiga kirish uchun ijodiy imtihon topshirgan abituriyent savollarning o'ta murakkabligi va islom diniga zid siyosatdan kelib chiqqanidan arz qildi. Universitet ma'muriyati ijodiy imtihonda murakkab va nozik savollar bo'lishini tan oldi hamda javob uchun universitet ekspertlari yozgan kitoblarga murojaat qilishni tavsiya qildi. Mavzuni Barno Anvar davom ettiradi.
Bu yil Toshkent Islom universitetiga kirish uchun topshirilgan ijodiy imtihon jarayonini bayon qilgan abituriyent savollarni favqulodda murakkab va diniy aqidaga zid deb topgani haqida Ozodlikka maktub yo'lladi.
Islom universitetiga ijodiy imtihondan 30 ball oldim. Savollar: Islomiy oqimlarni qaysilarini bilasiz? Bugungi kundagi hijob ayol qizlarimizga kerakmi? Imom Buxoriy haqida gapiring. Shunaqa qiyin savollar. Bilganimcha kuchim bilan javob berdim. Rosa qiyin savollar. Deyarli meni tengqurlarim bunaqa savollarda qiynalishadi. Shunaqa savollarning javobini bilish uchun o'qishga topshiryapmiz.
Deb yozdi ismini oshkor qilmayotganimiz abituriyent. Ozodlikka murojaat qilgan bu ilm talabi: hijob kerakmas desam, dinga qarshi gapirgan bo'laman. Hijob kerak desam, siyosatga qarshi gapirgan bo'laman. Juda o'ylandim degan istihonasini tilga oldi. Toshkent Islom universiteti qabulxonasida telefon go'shagini ko'targan xodim: kirish imtihoni doirasida bo'ladigan ijodiy imtihonda shunaqa kutilmagan nozik savollar bo'lishi va ular Davlat test markazi chiqargan axborotnomalardan o'rin olmasligini tan oldi. Ma'muriyat vakiliga ko'ra, ijodiy imtihon uchun hozirlanadigan savollar imtihonga bir oy qolganda e'lon qilinadi.
Har yil imtihonga bir oycha qolganda savollar e'lon qilinadi. Endi bu savollarga javob olish uchun o'zi diniy idora chiqargan kitoblar bor yoki bizning tayyorlov kurslariga qatnashish mumkin. Ijodiy imtihonga tayyorlaydi.
Dedi ma'muriyat vakili Ozodlik muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Universitetning tayyorlov kurslariga mas'ul deb taqdim qilingan va ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga maktub yo'llagan abituriyentning yaqini Ozodlik so'rovi bilan bog'landi va shunday javob oldi.
Savollar universitetimizdagi mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan. Ularning mazmuniga men hech narsa deya olmayman. Lekin 9 oylik kurslarimizda o'sha savollarga tayyorlaydi. Universitet kutubxonalarida ham ekspertlarimiz yozgan kitoblar bor va o'shalardan javob topish mumkin. Maktabda yoki o'sha litseylarda ham ma'naviyat asoslari darslarida bunaqa savollarga tayyorlashadi.
Mazmunida javob olindi Toshkent Islom universitetining tayyorlov kurslariga mas'ul xodimidan. Ma'lum bo'lishicha, bunday kutilmagan nozik savollardan iborat ijodiy imtihon O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Toshkent Islom universiteti va O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi Imom al-Buxoriy nomli Toshkent Islom institutiga kirish imtihonlari tarkibida ham bor. Bu savollarga u dunyosini ham, bu dunyosini ham kuydirmaydigan javoblarni berish uchun esa faqat shu oliy ta'lim muassasalarining ekspertlari yozgan kitoblarni o'qish yoki tayyorlov kurslarida tahsil olish mumkinligi aytildi.
Bizning kafedramizda savollar va darsliklar majmualari bor. Kelishsa bemalol olib o'qishlari mumkin. Tayyorlov kurslari oktyabrdan boshlanadi. 9 oylik, 4 fan. Uyoq-buyog'i 1.5 million so'm bo'ladi jami narxi. Oylarga bo'lib tashlansa unchalik qimmat tushmaydi. Faqat odam soni cheklangan. Ko'p odam ola olmaymiz.
Deya ogohlantirish berdi Toshkent Islom universiteti mas'uli Ozodlik manbasi bilan suhbatda. Universitet rasmiy saytida berilishicha, bakalavr bosqichida ochilgan eng katta yo'nalishlardan biri ham aynan milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishidir. Bu yil bu yo'nalishga jami 24 talaba qabul qilindi. Rasmiy saytda e'lon qilingan. Bu yo'nalishni yakunlagan mutaxassislar umumiy o'rta ta'lim maktablari, akademik litsey va kollejlarda ijodiy imtihonda berilgani kabi nozik diniy mavzularda ta'lim berish aytildi. Toshkent Islom institutiga qabul qilinadigan talabalar jami soni 2014-2015 yilgi o'quv yili uchun 134 nafardir. Jami 6 yo'nalishdan qolgan 5tasi Islom tarixi va manbashunoslik, dinshunoslik, din sotsiopsixologiyasi, jahon iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlar, informatika va axborot texnologiyalari yo'nalishlaridir.
Iroqdan olinayotgan xabarlarga ko'ra, mamlakat prezidenti yangi hukumat tuzish vazifasini shia siyosatchisi Haydar al-Abodiyga topshirgan. Ukraina sharqida hukumat qo'shinlari va Rossiya parast kuchlar o'rtasidagi otishmalar chog'ida bomba tushgan Donetsk qamoqxonasidan 100 ortiq mahbus qochib ketdi. Xabarlarga ko'ra, mahbuslardan biri artilleriya hujumi chog'ida o'ldirilgan. Amnesty International tashkiloti Afg'onistonda AQSh va boshqa xorijlik harbiylar tomonidan o'ldirilgan tinch aholi vakillari yaqinlariga adolatni tiklash imkoni berilmayotgani hujjatlashtirilgan hisobotni e'lon qildi. Turkiyada yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezident saylovlarida asosiy da'vogar deb ko'rilgan Rajab Tayyip Erdo'g'on g'alaba qozondi. G'azo sektorida Misr o'rtamchiligida vositachiligida erishilgan yangi 72 soatlik otashkesim joriy etildi. 2014-yil yanvar-iyul oylarida Rossiyada Jemo'zbekiston AQSh-O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 14% kamaydi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. O'tgan yakshanba, ya'ni 9 avgust kuni Rossiyaning Vladimir shahrida palov festivalida ishtirok etgan oshpaz ustalar 200 kg osh damlashdi. Tadbirdan tushgan mablag' xayriya sifatida Vladimir viloyatida panoh topgan ukrainalik qochqin bolachalarga sarflandi. Rossiyaning turli shaharlarida o'tkazilishi an'anaga aylanib borayotgan Vladimirdagi xayriya dasturda o'zbek dorbozlari va san'at ustalari ham ishtirok etishdi. Festival haqida muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
O'tgan shanba Vladimir shahrining Drujba istirohat bog'ida mahalliy o'zbek jamoasi tomonidan uyushtirilgan palov festivali bo'lib o'tdi. Tadbir tashkilotchilari osh tarqatishdan tashqari konsert dasturi va dorbozlar namoyishini tashkil etdilar. Festivalda 11 qozonga damlangan palov sotilishidan tushgan daromad Ukrainaning sharqidan olib chiqilgan qochqin bolachalar va mahalliy bolalar uyiga sarflangani aytildi. Palov festivali tashabbuschisi, Xalqaro migratsiya markazining Markaziy federal okrug bo'yicha maxsus vakili, ayni paytda Vladimir shahridagi Drujba o'zbeklar jamiyati raisi muavini To'xtasin Daydiyev Ozodlik bilan suhbatda tadbir mahalliy hukumat va deputatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanganini gapirib berdi.
Благотворительный чемпионат кулинарии фестиваль полова багышланган детский дом малютка бар бизда город Владимирдан. И поддержка детей беженцев. Украинлардын балдарына жардам алынасты. Город Владимир дружбада парк жолдошунага директор парк, значит, балдар үчүн бесплатно, значит, 76 балага абонентский билет ажыратты. Өзүбүздү, значит, Средняя Азиядан, значит, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан балдары, значит, өзүнүн жанынан маблаг ажыраштып 11 қозанды ошдамлашты. 111 кіле бұрыш дамланымыз. Сабырат қылынген агендаға, сабырат қылынген түрлерге, шу мероприятан өткізіп, дорвазлары келді. Наталья Нурмахамеді ұчывасты өткілді. Концерт программада. Хаким Ғаниев председатель жюри.
Деді To'xtasin Daydiyev. O'zbeklar jamiyati faoli so'zlariga ko'ra, Vladimir shahri yaqinida bolalar sanatoriylaridan birida joylashtirilgan ukrainalik qochqinlar oilalariga osh tarqatishdan tashqari zaruriy bo'lgan kiyim-kechak va boshqa mahsulotlar olib berilgan.
Biz pul ajratganimizda biz sotib oldik. Masalan, 36 bu yerdan 66 ukrainski bolalarga qatnashadigan bo'ldi. Ularga bесплатно biz katani berdik. Grudniy bolalar bor ekan, hali как сказать, 2 oylikdan tortib to 1.5 yoshgacha o'shlarga biz pampersler sotib oldik-da, upakovkada, значит, 6 ta mamashkalar bor ekan o'shnaqalar. Nega har biriga bittadan naqdiga berdik. Bесплатно ugoshchilikni pulov bo'ldi. Детский санаторий bor-da bizda. O'sha yerda bejinslarda mana zelenый koridor mana o'tyapti-ku. Sal mana samolyotdan boshqalar kelyapti mana. Kelar rastadan keyin buyoqqa. Taxminan gidete bir 70-tagacha 69-tami 70-tami deyishdi. 36 ta shundan bolalar ekan. Endi onalar 69-tami 70-ta deyishdi. Keyin o'zlari kelgan ukrainlar bor-ku, endi ular zelenый koridor emas, mana o'zlari ishlab kelgan naqli yurganlar. Ulardan ham bir 30-tacha odam keldi.
Dedi o'zbeklar jamiyati faoli. Ma'lum bo'lishicha, tashkilotchilar farzandalik tanlovi, mehmon bolachalar uchun maxsus musobaqa va konsert dasturi bilan birga kurash bo'yicha musobaqa ham o'tkazdi. Palov festivali tomoshalariga 4000 ga yaqin shaharlik ham kelgani qayd etildi. Festivalni tashkil etishda o'zbek diasporasiga Vladimirning tojik, arman, ozar, yazid, tatar, qirg'iz va shu yerda mehnat qilayotgan muhojirlar ko'maklashganini ma'lum qildi To'xtasin Daydiyev. Palov festivali jurisi raisi taniqli o'zbek oshpazi bloger va teleboshlovchisi Hakim G'aniyev ozodlikka palov pishirish mahoratini 10 komanda namoyish etgani, har biri o'ziga xos osh turini shinavandalar e'tiboriga havola etganini gapirib berdi.
Men endi konkursda jury rahbari bo'ldim, eng shirin osh tanladik. Birinchi o'rinda Anjonli bolalar oldi. Choyxona oshi bilan. Biz bultur qilgan sammitda ham butun hammasi osha rak kasali bor bolachalarga nechtasiga ikkitasiga yetdi operatsiyasiga. Qolganini detdomga berdik. Bu yilgisini detski domga berildi, Vladimirdagi detski domga. Ukrainadan kelgan bejinchilar kelishdi, ularni bepulga osh bilan boqdik, mehmon qildik, o'ynab kulib, butun haydovozlarda o'yinni, ashlilarda hamma tomosha qilishib ketishdi.
Dedi oshpaz Hakim G'aniyev. Hakamlar raisi 2 o'rinni buxorolik Murodov Ahadbek oshpazlar komandasiga, 3 o'rin qirg'izistonlik osh palov ustalari egalariga nasib etdi dedi. Festivalga yig'ilganlarni istirohat bog'iga kelgan o'zbek dorbozlari mahorati qoyil qoldirdi. 18 kishilik Ravshan Komilov boshqarayotgan dorbozlar oilasining dorga ko'tarilgan eng kichik vakilasi, 5 yashar qizcha tomoshaga kelgan muxlislarning olqishiga sazovor bo'ldi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Muhtaram tinglovchi, sizlarni ham bahs maydonida ishtirok etishga taklif qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid yangiliklar bilan davom etadi. Kobul rasmiylari Afg'onistonning shimoliy viloyatlari bilan qo'shni bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekiston bilan chegara hududiga mushtarak bozor ochishni rejalamoqda. Hozirda bunday bozor Afg'onistonning Tojikiston bilan chegarasida faoliyat boshlagan. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Afg'onistonning savdo vazirligi so'zlovchisi Musofir Qo'qandiga qaraganda, rasmiy Kobul Markaziy Osiyodagi qo'shnilari bilan chegara chizig'ida mushtarak bozorchalar ochishni nazarda tutgan. Qo'qandi bizga bergan suhbatida Afg'oniston savdogarlik vazirligi bunday taklif bilan O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikiston tomoniga murojaat etganini ma'lum qildi.
Afg'oniston tijorat vaziri Mamad Shokir Korkar Afg'oniston bilan qo'shni O'zbekiston, Tojikiston hamda Turkmaniston chegarasida mushtarak bozorchalar ochilishi borasida poytaxt Kobulda Turkmaniston elchisi bilan uchrashdi. Bunday bir taklif bilan O'zbekiston tarafi hamga murojaat qilganmiz, ammo O'zbekiston tomonidan bu to'g'riga da javob olmaganmiz. Har holda ular ham bu masalada mutmainan qiziqadilar. Turkmaniston tarafi bizning bu taklifimizga xursandlik bilan qabul qildi. Muzokaralar natijasida Turkmaniston bilan Afg'oniston chegarasida Oqina bandar yaqinida inshaalloh oyindada mushtarak bir bozorcha ochilishini kutamiz, inshaalloh ochilmoqda.
Qo'qandiga ko'ra, qo'shni Tojikiston bilan Afg'oniston chegarasida bunday bozorcha allaqachon ochilgan va bir necha yildan beri faoliyat olib boradi. Afg'onistonning Badaxshon viloyatida Tojikiston chegara chizig'ida ta'sis etilgan bu bozorchada hafta davomida kamida bir kun mahalliy tojik savdogarlar Tojikistondan o'tib kelib, o'z mahsulotlarini sotadilar. Shuningdek, mahalliy afg'onlar ham bu bozorga o'z mahsulotlarini sotuvga qo'yadilar. Ma'lumki, Afg'oniston o'zbeklarining katta qismi mamlakat shimolida Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston bilan chegaradosh hududlarda yashaydilar. Afg'onistonlik o'zbeklardan Saydanvar Aniq: "Bu qabil qo'shma mahalliy bozorchalarining ochilishi shimoliy qo'shnilarimiz bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilibgina qolmay, balki mahalliy aholi iqtisodiyotini o'sishiga ham olib keladi", deydi.
Birinchi jihatdan iqtisodiy jihatini o'ylab ko'rganda, bunaqa bozorlarni tashkil etilishi chegaralarda chegara davlatlar va fuqarolarining o'zlari ishlab chiqaradigan kichkina fermerlar mahsulotlarini olib borish va ikki tomonlama sotish, savdo-sotiq qilish uchun juda katta iqtisodiy jihatdan ahamiyati va roliga ega, yaxshi qarshilaymiz, yaxshi fikr deb o'ylaymiz. Mahalliy iqtisod nimalarni, firmalarni rivojlanishiga katta ahamiyati bor deb o'ylayman va ikkinchi tomoni shu ikki tomonli xalqlarni bir-biri bilan yaqindan tanishish, ko'rishish, fikr almashtirish, yaxshiroq tanib olishlariga ham juda katta yordam qiladi deb o'ylayman.
Ma'lumki, Afg'oniston oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari, ayniqsa yonilg'i moddalari va elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining ma'lum qismini Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan Turkmaniston, Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikistondan import etadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning Xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni shu kunlarda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Iroqdagi so'nggi siyosiy voqealarga buramiz. Iroq prezidenti Fuad Ma'sum mamlakatda yangi hukumat tuzish vazifasini bosh vazir lavozimini egallab kelayotgan Nuri al-Malikining o'rinbosari shia siyosatchi Haydar al-Abodiyga topshirdi. Xabarlarga ko'ra, parlamentda ko'pchilik ovozga ega shia bloki Nuri al-Maliki o'rniga Ibodiyni bosh vazirlikka nomzod qilib ko'rsatgan. 11 avgust kuni Iroq parlamentida ko'pchilik ovozga ega bo'lgan shia guruhi bosh vazir lavozimini 2006 yildan beri egallab kelayotgan Nuri al-Malikidan olib, uning birinchi o'rinbosari bo'lgan Haydar al-Ibodiyga berishga qaror qilgan. Maliki shu kunlarda Iroq shimolida davom etayotgan mazhablar aro mojaroning qo'zg'alishiga sababchi sifatida ko'p bor tanqid qilindi. Ayni kunlarda mamlakat qo'shinlari shimoldagi kattagina hududni egallab olgan sunniy islomiy jangarilarga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Shuningdek, Nuri al-Maliki bu inqirozdan chiqish yo'li o'laroq taklif qilingan murosa sunniy shia va kurd guruhlari o'rtasida milliy birlik hukumatini tuzish taklifini ham rad etgani uchun tanqid qilindi. Shu kunga qadar Maliki o'z safdoshlari va raqib siyosiy guruhlarning iste'fo berish chaqirig'ini ham inobatga olmadi. U 2006 yildan buyon Iroq bosh vaziri lavozimida qolmoqda va mamlakatda mazhablar aro mojaroning kelib chiqishi uchun mas'ul ko'rilib, ko'p bor tanqid qilingan. Maliki bosh vazir lavozimida 3-chi muddat ham qolish istagida ekanini aytgan va prezident Fuad Ma'sumni uning nomzodini rad etish orqali konstitutsion tartib qoidalarini buzayotganlikda ayblagan edi. 11 avgust kuni ertalab Iroq Oliy sudi bosh vazir Nuri al-Maliki boshchilik qilayotgan blok parlamentdagi eng yirik siyosiy blok ekani va shu bois Maliki bosh vazir lavozimida qolishi mumkinligi haqida hukm chiqardi. Nuri al-Maliki yetakchiligidagi shia guruhining parlamentdagi bloki eng yirik blok hisoblanadi. 11 avgust kungi bayonotida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Iroqda kuzatilayotgan bugungi vaziyatni qaltis deb baholab, Nuri al-Malikini muammolar tug'dirmaslikka chaqirdi.
We believe that the government formation process is critical.
Ishonchimiz komilki, hukumat tuzish jarayoni Iroqda barqarorlik hamda tinchlik o'rnatish yo'lida juda muhim ahamiyat kasb etadi va umid qilamizki, janob Maliki bu urinishlarni izdan chiqarmaydi, deya bayon qildi Jon Kerri. AQSh prezidenti Barak Obama bu mintaqada Amerika manfaatlari va harbiylari himoyasi uchun havo hujumlarini amalga oshirish haqidagi buyruqqa imzo chekkan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qurultoy eshittirishining oxirgi sonida qovun-tarvuz Rossiyaga eksport qilinsa, O'zbekistonda qimmatchilik bo'ladimi degan mavzuda bahs bo'lgan edi. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Murodjon aka, O'zbekistonda yetishtirilgan meva-sabzavotlarning xorijga eksport qilinishi ham davlat uchun, ham dehqonlar uchun foydali bo'ladi degan fikr bildirdi.
Agar sizga yordam masalama pozitivni Nyu-Yorkda Rossiyaga bersa, qimmatchilik bo'ladi O'zbekistonga o'g'ri debdi. Kesha bir ikkitasi bir qurultoyda. O'zbekistonda hozir bog'darchilik, egin-tegin juda qiynayapti. Odamlar terga oborishini bilmay yuribdi. Yaxshi bo'ladi Rossiyaga bersa. Bizga qayta. Anyerda kim terga oborishini bilmay va olma uzumlarni bize bu işi çıkartıyorum. Fakat kişide kişide adamlarda kralılar var mıydı çünkü meydanı var. Ama müziğe çeken yok. Kovan hemması her yerde eritit yaptı. Molin yaptı da onu. Bunlar da var. Halkta Rusya'ya da var. Yaşı bunlar değil mi? Ben demeyim.
Yürüp kedi yapsa diye yapsız. Rusya'ya varış için bir neçe hafta turuş gereği bu. Sasip etmiydi mi bu yolda?
Ya şimdi onu şunu anasını kıratmayın da lazım kıratmayın da onu kendinden gel. Bunu bir mağım bir mağçı bu kendinden gel. Şimdi yürüyüşe adam geldiler yürüptür bir kutma yük gündeme şunu bayağı çeyni gelsin sağlam zünnet et de onu. Bazı hem nerede bak mağım tahta tahta temel tek duruyor. Hadi bizi tabanda sen bizi tabanda 70 kılasındı. Anlasın yürüyüşe gireceğini onu terge abarı pıştı terge abarı çalıştı bilmedi. Kafet sağlığını dönüyor başa dönüyor. Bu ara abara tencih oytayın yok. Yoktan yarımız. Bu olmalarda orası mesela Mayda Şehir'de 7 tane zor Bahadır'ın birinde Mayda Şehir'ler var. Bu hafı ulan şaşırlar var bizimce. Şar Bahadır'da ulan durup da neyse.
O'zbekistonni o'sha olmalari rossiyaliklar xohlagandek sifatlimi? Chunki Rossiyaning ham o'zida olmalar yetishtiriladi, boshqa.
Yo'q, men endi bir Rossiya demoqchiman, demoqchiman, boshqa yerlar demoqchiman, qozoqstonmi, boshqagami, sharqira demoqchiman, men endi masalan. Shuni yo'l Afrika yaxshi bo'ladi demoqchiman. Agarda shu Rossiya bundan bo'lsa, bu yerga ham ochib atdi yo'lda.
O'zbekiston ichki bozoridagi ma'lum mahsulotni xorijga chiqib ketishi natijasida ichki bozorda o'sha mahsulotni narxlari ko'tarilib ketishiga sabab bo'lmaydimi?
Ya o'rniga ko'rdingmi uni masalan ko'p masalan bog' ko'p ketyapmanmi masalan bog'dorchilik, dehqonchilik ko'p ketgan hozir. Paxta hozir kamayib ketdi bizda. Qishloqlaringizda masalan qishda tumanda ko'rishni 70% bo'lib ketdi masalan. Kitob, sharsabiz, yakalovlar. Hani yakalov odamlar Qashqadaryodan.
Xullas, O'zbekistondagi yetishtirilayotgan ko'l mevalarni, sabzavotlarni Rossiyaga sotsa, eksport qilsa, siz shuni tarafdorimisiz?
Ha, qaniki endi masalan, yo'l ochilsa yaxshi bo'lmasmi endi? Masalan, yo'l ochilgandan keyin odamlar masalan, davlat emas, boshqalar ham masalan, mashina ham chiqarishi mumkin masalan, uni bu narsani. O'shani ularga qiladi masalan, chiqarishdi. Masalan, pishki mevalar bor. Rekota meva emas bo'lsin, yashikda turadigan bir ikki oy o'sha turadigan mevalarimiz bor va qovunlar bor qishda turadigan piyozlar chiqadi.
Kim ko'p manfaatdor bo'ladi bundan?
Yo'lovchilar qimmatchilik ketadi, o'zi degan gaplarni gapirda eshitdim endi. Man aytdim nima o'zbek bo'ldi dedim men. Bo'lsa endi mumkin emas u. Bundan oldin ham masalan shu narsa bo'lgan deydi O'zbekistonda masalan Rossiya atitgan o'sha narsalardan masalan. Eshitiroq deyam. Lekin dehqonlar masalan anovga davlatga katta foyda bo'ladi degan maqsadda aytyapmanda masalan har xil odam har xil gap gapiryapti lekin bu tomonda o'ylashkerak bir ikkita ustasi yaxshi gapyapti haqiqatdan to'g'ri o'sha o'shalarni o'zi yo'lda ochishimiz kerak masalan peshonamizdan ko'ramiz masalan buyoqdan ham buyoqqa mayda suvda keladi ya'ni qurilish materiallar deymi list deydi keladi bizga bular arzon bo'lishi mumkin men shuni tarafdorimanda masalan man bizda moshina oddiy moshin yo'l ochilsa shu moshinalar ham kirib keladi rossiyani moshinalari yerga arzon bo'ladi bu yerdagi moshinalar ham xalqimizni ochirib ketmaydi masalan o'zi nima o'ziga chittani olib kelolmay bo'lsa pulini xaltalab ko'tarib cho'ib ularni boyasiga o'ynab lalisiga o'ynab dollarni pul topib puldi dollar tushib ketyapti shunga sizlar aytmoqchi edimda telefon qildimda omon bo'lingizlar.
Buxoro viloyatining Jondor tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Bahodir Abdullayev o'g'li Jobirbek Abdullayev 2012-yilda uyidan chiqib ketgandan keyin bedarak yo'qolganini aytdi. Unga ko'ra Jondor tumani huquq-tartibot organlari xodimlari shu paytgacha Jobirbek taqdiriga oid biror ma'lumotni oshkor qilmagan.
2012-yil 30-may kuni bitta o'g'lim chiqib ketganida Jondor tumani ichki ishlarga, Buxoro viloyati ichki ishlarga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga nima deydi, ichki ishlar vazirligiga prokuraturasiga yozdim, lekin biron natija bo'lmadida shu nimada bo'yicha. Shu Rossiya chiqib ketganmi, boshqa joyga chiqib ketganmi, biron kishi bir aniqlik kiritmadi.
Uni o'g'lingiz necha yoshda edilar?
O'g'lim 24 yoshda edi.
Uydan chiqib ketishdan oldin aytganmidi, chetga borib ishlayman yoki chetga borib o'qiyman degan bir gaplarni gapirganmidi?
Yo'q, chetga borib ishlayman, narsa qilaman degan yo'q. Ikkalamizni bir gapimiz qo'chuvdi-yu, janjallashib qolgandik, janjallashib qolgandan keyin o'sha kun chiqib ketdi. Bankaga boraman, nima qilaman? Man kredit olgandim, kreditim yo'qgandim, qaytib ikkinchi kreditni siz olang, davom qildiring deb manga bir ikkita uchta dokumentni berdi. Ay iki günden gün banka buldum. Banka bulduğundan gün bankadakiler bana dedi ki yok olur bir oydan gelin gelin sizi kayıtlarınızı bir olmayınız, nezakıl olmanız dedi. Şundan gelin bana oh, izlaşka düştüm oğlanda.
İsmi şarfı ne miydi oğluyuzu?
Abdülöz Göbürbek.
Ortalardan, tanış bilişlerden soruşturmadınız mı? Oğlum kayık etti, oğlum öldü.
Ama tanış bilişlerden söyledik, nezakıldık. Örte bir ortağa ettik ki ben bu koroba gördüm dedi falan cöyge. Bu şey izlap orduk bir kere yok. Benim yakışık görgen bir kızı bordu. Ben ulaştırırken de senin de böyle köyü bilişkere gidi. Bu şey kızı uyuyge sürer bordum 2 Mart'ta. Kim kızı otaksa ettik ki ana dedi anne sana uğrupsan neyse kılıpsan onu da kılıpsan bunu da kılıpsan. Maitim yok ol benim ya oğlum akıma. Geldim hani onun dedi. Ben bilen kızımın önüne gel koyduk. Uçta bilet dedi yani. Uçta pasport boru dedi. Ben Rusya'ya gitmem neyse kılaman deva etti. Bana otam vurdu dedi. Onday dedi. Onday dedi deva etti dedi de. Ben şu kaplarını bana içki işler hazırlıkta yolcu verdim. İçki işler hazırlıkta yolcu verdim. Çöp tam oraya yürüyüp bakıyorlar ki hatta bana üzümde onu bu şirketi kamasıyla o. Buna öyle dedi ki bize bunu kabap kırıktığımız yok ki ne zıklamız verme. Özümüzü tuman içki işler boşlukta bir neçi boru arıza kılıp kırdım. Sadece kabul kımaydı. Şurasında yo boğunu da yoradı. Yo ki bir de numarası gayet dedi ki boru suhbatlaşıp ayeti geçti. Anasında bir bürokratlik aracası getirip o kadar. Kutsan Jondor Tuman'a.
Jondor Tuman İçki İşler Bölümünü başlığı kabul kımayan bu ise vilayet İçki İşler Bölümüge müracaat kımadiyiz mi? Prokuratura'ya?
Vilayet İçki İşler Bölüm boşlığı'ya yazıp kırganımda Zvanyası Falkon'un mı kanağa bir nima cilayet kıdırı beyeçe mi nima beyeçe kabul kıldım anı. Lekin Broni Jobi bir nima yok da netice. Ben paslettim hani olup kamağından giyin, nezakirken kamağından çıkıyor. Mesela uçurttuk kamağından, uçurttuk kamağından çıkıyor. Şey, tergen uçurlardan söyledim. Hayana kildiler, kildiğilemeydim olup kamağıydım. Hani hem kamağıydım. Kızın ortasından olup kamağıydım. Ama kızın hem olup kamağıydım. Halbuki neticesini ne madesem, manga dedi ki, ha deydi ana, sen oğlunu uygulayın, oğlunu karzı bırakın. Çünkü çıkıp etken, kimden karzı bırakın, kimden pul uygulayın, şunu ayetini nasıl bilseydiniz. Bizden işimiz bu. Sizge taluklu yok deken cevaplarına kaytardı. Buranın kişi bir malumot vermeydi. Aytadı ki buranın Jondor prokuraturası, Jondor prokuraturası buraman. Lekin buranın akbarot cevap yok manga da.
So'nggi oylarda yaqin sharq mintaqasida joylashgan qator arab davlatlari, shuningdek Ukrainada ham davom etayotgan qurolli to'qnashuvlar oqibatida yuzlab ayollar, bolalar va qariyalar nobud bo'lmoqda. Qo'qon shahridan qo'ng'iroq qilgan Ergash Qo'chqorov ushbu xunrezliklarga shaxsiy munosabatini erkin mikrofon orqali eshittirishni iltimos qildi.
Mani bezovta qilayotgan o'sha Arabistan davlatida, davlatlarida, u Iroqdami, boshqasidami, Ukrainadami, qariyalar, go'daklar, xo'sh, nogironlar o'lib ketyapti. Yillab ko'rib bilasizmi? Bu juda butun dunyo ham jahon ham jamiyatini baxtsizligi bu. Asosan kelib chiqishi. Mana hozir sizga aytsam, ongi bilan tafakkuri pastligi oqibatidan ketyapti mana shu narsa.
Ukrainada, Suriyada, Iroqda, Afg'onistonda va shu kabi mintaqalarda ayollar, bolalar, qariyalarni o'lmasligi uchun siyosatchilar nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Ko'ring, mana shu aytilgan voqealar Amerikada ham yo'q, Yevropada ham yo'q. Xalqni, hukumatni, oppozitsion kuchlarni shu aytilgan davlatlarda tafakkur ongi eng past darajada, eng pastchada, past darajadaligi uchun ularda g'azab bor, g'azab. Ular ayamaydi, o'sha yerda yashayotgan odamlar, na ukrainlar, ya'ni ayirmachilar, na hukumat. Bu masala, misolga Arabistonga ham daxldor, u yerdagi ham davlat tepasiga kelayotganlar ham, xalq ham, nimalar ham, hammasini tafakkur bilan ongi past darajada. Endi 10 soatida gapiradi, 10 bo'lsa bu 3 minutga hal bo'lmaydi. Tushundingizmi? To ongimiz yuqori bo'lmaguncha, tafakkurimiz yuqori bo'lmaguncha hech joyda tinchlik bo'lmaydi. Shu bilan bir qatorda O'zbekistonda ham hech narsa bo'lmaydi.
Qo'qon Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozod nazar ruknining yangi soniga. Ozod nazarning bugungi sonini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Bugungi Ozod nazar dasturining mehmoni taniqli pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoqov. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi Abdulla aka, ilk savolimiz xalqaro hayotdan bo'lsa, mana Turkiyada prezidentlik saylovi bo'ldi va Recep Tayyip Erdoğan saylovchilarning 52%ga yaqin ovozini qozonib g'olib bo'ldi. Demak, uni lavozimdagi umri uzaydi. Ko'pchilik tanqid qilyapti. Ko'proq o'tirvordi Turkiyani o'sha rahbarligi kursida deb. Sizni munosabatingiz qanaqa?
Avvaldan bu odamni juda ko'p ishlariga men qoyil qoldim.
Erdoğan.
Odam bu Erdoğan. Bu Turkiyani tarixida juda katta bir ahamiyatga ega bo'lgan prezident sifatida qoladi. Sababiki, buni eng katta ishi shu vaqtga qadar Turkiya asosan harbiylarning qo'lida bo'lib keldi. Harbiylar esa ba'zisi Amerikaning qo'g'irchog'i, boshqasi Isroilning qo'g'irchog'i, yana boshqasi boshqa bir davlatlarning qo'g'irchog'i bo'lib, davlatlar o'sha generallar orqali o'z manfaatini shu davlatga olib kira oldi. Va prezident istagan vaqtda o'shalarga yoqmay qolsa, juda turli yo'llar bilan o'sha davlatlarga suyangan holatda prezidentni almashtirdi bir necha marta bular. Mana endi bu o'shalardan mamlakatni tozalab, haqiqiy bir mustaqillikka ma'lum ma'noda haqiqiy bir mustaqillikka erishgandek shunaqa bir nima ishlarni qila oldi bu. Shuning uchun
o'rtada Abdulla aka mana
saylanganiga ham xursand bo'ldim.
Xursand.
Yana uzoq muddat bo'lganiga ham xursand bo'ldim, to'g'risini aytsam.
Endi mana qarang, bu o'rtada birinchidan tinch namoyishga chiqqan talabalarni hurriyat istaganlarga qarshi kuch qo'llandi. Bu bir o'sha parkni himoya qilib chiqqanlarga. Ikkinchidan juda katta miqdorda naqd pul borligi iddaosi chiqqan videolar qo'yildi. Hatto bu videolarni gapi e'tirozdan bildirilmadi, ya'ni montaj deyishdan nariga o'tilmadi. Juda katta. Hatto o'g'li Bilolga bitta katta kema sotib olgan ekan, juda qimmat turadigan. O'shani ham himoya qilyapti. Kemacha olsa olibdi-da o'g'ilchamiz deb. U jurnalistlar oyligingiz ma'lum. Qayerda oldingiz desa, ya'ni va juda uzoq o'tirib qolyapti-da, buni nimasiga xursand bo'lasiz endi? Bir diktatura bo'lmayaptimi endi, qo'shni davlat bo'lsa ham?
Diktatura, masalan, men o'sha vaqtdayoq Saddam Husaynni diktaturasini ma'qullaganman. Sababiki, mana hozir u diktatura ketib nima bo'ldi? O'sha yerni ushlab turishda, chunki vaziyat shunday ediki, Iroqda bir tomoni kurdlar, bir tomoni hali turkmanlar, bir tomoni shialar, bir tomoni yana sun'iylar, mana o'shalarni hammasini bir agar eng muhimi qattiq qo'llik bilan ushlab turmasa, shuning uchun u majbur edi o'sha yerda azgina qattiq qo'llik bilan ushlab turishga, boshqa imkon yo'q edi. Xuddi shunga biroz endi bu tamomila shunga o'xshash deyish mumkin emas-ku, lekin biroz shunga o'xshash tomonlari ham borki, juda ko'p davlatlarning manfaatlari va u yerda davlatlarning qo'g'irchoqlari bor edi. Ana shulardan tozalandi, biroz qattiq qo'l bo'lmaganda edi, bu ishni eplab bo'lmagan bo'lar edi. Endi boyagi masalaga kelsak, istalgan bir podshoni olsak, endi bu haligi ertaklardagidek romantika, mana bir Finlandiyani bir podshosini bir vaqtda aytib chiqishgan edi. Shunaqa oddiy hayotga kirar ekan, yoki etik do'stlik bilan hayotga kirar ekan. Bular endi, bular romantika, bular ertaknoma. Lekin podsho bo'lgandan keyin
albatta boyligi boshqasi bo'ladi, lekin unaqa quturib
ketmasdi endi. Yo'q, nima podsho emas, saylangan bir
prezident.
Rahbar.
Lekin men uni bu darajada demayman. Boyligi bitta kema odam bo'lsa bu bordir. Lekin boyligi zotan men ham u aytilmadimi? Bu montaj dedi, boshqa dedi, tuhmat deb ochiq oydin e'lon qildi mana Erdo'g'on. Ya men bunga ishondim, Erdo'g'onga ishondim. Bu turk xalqini asl farzandlari va Turkiya bu bilan faxrlansa arziydigan farzandi deb bilaman.
Endi shu mavzuda yana bitta voqea yuz berdi. Kuni kecha Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev turkiy tilli xalqlarni birlashtirish g'oyasi bilan chiqdi. Demak, 7 davlat bir harakat degan g'oya bilan chiqdi. Bu g'oyani siz nima deb o'ylaysiz? Chunki mana bu Rossiyada hafsalasi pir bo'ldi bu endi qozoq og'amizni. Va endi Yevroziyada ittifoqi degan bu g'oya amalga oshmagandan keyin bu g'oyani chiqardi.
Do'stim Rauf Partuni eng katta orzusi va bu mavzuda she'r ham yozgan edi. Mani eng katta orzum butun holda ko'rmoq Turonni degan. Ana shu Turonni bir butun zahrif holda ko'rish bu juda ko'p mamlakatni eng katta o'g'lonlarini azaliy orzusi. Shu yo'lda agar qadam qo'yilsa, azma sodir qadamni qilinsa, O'zbekistonga o'xshab o'zini har yoqqa tashlanmasa, mana Ali Asqar Ali Ahmedovga akademik Rustam Abdullayevga aytib buyurtma qilib, hattoki o'zbeklar Turkiyaga aloqasi bo'lmagan, lekin turk tilida so'zlashadigan bir xalq degan bema'ni bir ertakni ham yaratishga ulgurdi. Va Karimovni eng katta maraz niyatlaridan biri Turkiya xalqlarini pora-pora qilib bo'lsa, ularni maydalab tashlasa, imkon qadar mana shu ularni tepasida aslida Karimov turish kerak edi, O'zbekiston turish kerak edi, chunki bosh bo'g'ini o'sha Samarqand butunlay turkiy xalqlarni bosh bo'g'ini bizni Shohparang Amir Temur aytgan. Lekin mayli biz uni ajratmaymiz. Nazarboyev aytibdimi, u inson mana shu so'zi uchun tarixda eng yuksak joylardan joy olsa va keyingi qancha avlodlar uni juda katta bir faxr bilan eslasa arziydigan. Lekin bu yangi g'oya emas, azaldan nima qilib kelyapti, juda katta mavqega.
Islom Karimov ham aytuvdi bu g'oyani, esingizda bo'lsa 90-chi yillardan keyin Turkiston umumiy uyimiz degan taklif bilan chiqqan, keyin unaqa e'tibor berilmay qolib ketdi, ya'ni boshqa jumhuriyatlar.
O'sha vaqtlardayoq uni doimo tili boshqa, dili boshqa bo'lgan. O'ziga butunlay qarshi gaplarni tilida aytib, amalda boshqasini qilgan. Shu gaplarni aytib yurgan o'sha 90-chi yillardayoq u Ahmadali Asqarovlarga, o'sha Rustam Abdullayevlarga topshiriq bergan. O'zbek millati turkiy millat emas deb isbotlaysanlar degan topshiriq buyruq bergan. Men buni ancha boshqa nufuzli odamlardan ham eshitganman. Shuning uchun bu o'zbek millatining dushmani, millatning dushmani va turkning dushmani. Shuning uchun men masalan buni oldida o'sha qilgan bu ezgu ishlarini oldida Nazarboyevni orttirgan boyligi yo'q, boshqasi yo'q, o'zini ajgina haliga ta'minlab boshqa qiyaniku uni buyuk ishlari oldida ular kichkina aybni kichkina nuqson deb bilaman. Chunki u Qozog'istonni iqtisodiy juda to'g'ri yo'ldan olib bordi. Men prezidentga o'sha 1992 yilda yozgan maktubimda xuddi o'sha Nazarboyevni yo'lini men aytgan, Nazarboyev yo'li deb aytmagandim. Mana shu yo'l bilan borish kerak. Masalan, bitta narsa men arzonchilik qilaman, xalqqa nonni narxini oshirmayman degan va'dalarni bergan vaqtda men yozganman. Eng to'g'ri yo'l narx navoni hozir oshirish kerak. Lekin oladigan maosh o'shanga loyiq bo'lish kerak. Aks holda hamma narsa tashib chiqib ketiladi O'zbekistondan. Atrofda qimmatchilik bo'lsa, O'zbekistonga hamma narsa tashib chiqib ketiladi va undan bir hovuch poraxo'rlar foydalanadi, amaldorlar. Turli yo'l bilan chegaradan olib chiqib ketiladi. Talon taroj bo'ladi O'zbekiston deganman. Xuddi aytganimdek bo'ldi.
Endi Qozog'istonni ham dardi o'ziga yarasha endi, to'g'ri domla.
O'ziga yarasha, lekin eng to'g'ri iqtisodiy shu ediki, masalan mana Norvegiyada men bitta ko'lib, men o'zimni g'oyam qanchalik to'g'ri ekanini shunda ko'rdim. Eng qimmat mamlakat bu yer. Narx nomi hech kim bu yerdan hech narsa olib chiqib ketmaydi. Hamma shularni pulini olsam deb olib keladi. O'zbekistonda shunga o'xshash imkoniyat bor edi. Oltinni bor edi. Hattoki oltindan pul ishlab chiqarish yo'llarini men taklif qilganman. Shunda butun dunyoni havasi kelgan bo'lar edi. Dollar degan narsaning qiymati o'zbekning pulidan ancha pastda bo'lardi. Hozirgiga o'xshab qolib, pul orqalab yurilmagan bo'lardi.
Xo'p, endi sizning fikrlaringiz endi nima deydi? Karimov Yomon Nazarboyev yaxshi degan fikrni izhor qildingiz.
Hurmat qilamiz. Nisbatan
endi nima deydi? Birovni kampiri birovga qiz ko'rinadi dedi-ku endi o'zbek maqolida. Qo'shnining kampiri qiz ko'rinadi. Xo'p, endi yana bitta narsa. O'zbekistonda mana domlasiz, o'zingiz ham qabul komissiyalarida qatnashgansiz. O'zbekistonda yaqinda o'qishga qabul qilish bo'yicha qabul qilish jarayonlari bo'lib o'tdi va undan oldin ijodiy konkurs bo'libdi. Masalan, Islom universitetiga kirayotganlarga ijodiy konkurs, ijodiy tanlov qilib savol berishgan. Bugungi kunda o'zbek ayollarga hijob kerakmi yo yo'qmi degan savol qo'yilgan va bu savol aniq adresli talabaga, ya'ni bu savolga ha deb javob bersa taqdiri hal bo'ladi, demak yo'q deb javob berish kerak o'zini taqvosiga zid bo'lsa ham. Ya'ni bunga bu ilmoqqa, bu qopqonga sizning munosabatingiz qanaqa, bir domla sifatida?
Endi albatta milliy urf odatlar bor, diniy urf odatlar bor, mahalliy o'sha hududni urf odatlari bor. Ularni hammasini qorishtirib yuboradigan tomonlarni juda ko'p. Masalan, nonga munosabatda men Saudiya Arabistonida bo'lib hajga bordim, undan oldin unga bordim. Nonga munosabatda bizani ondan birimizga teng kela olmas ekan ular non xor dumalayotgan boshlab qilgan supurib qo'shib axlatga otilganlariga o'zim guvoh bo'ldim. Hatto iftorlikka qo'yilgan katta maydonda va hattoki o'sha harom xarin joylarda ham non bo'laklarini ko'rdim men. Demak bu bizada ekan, o'sha bu milliy urf-odatimiz ekan. Biz uni dinga bog'lashadi, boshqa qilishadi yo'q unda emas. Ana shunday bo'lgandan keyin men ko'proq o'sha milliy urf-odatlarimizni faqat tushunmak to'g'ri ushlab olish emas, har qalay har ikkisini hisobga olib turib o'rtada bir omuqda munosabat tarafdoriman. Biroz milliylikni unutmagan holda o'sha hijobni ham biroz milliylashtirib, o'zimizga biroz moslab, bizda o'zbeklarda ancha juda haligi paranda chimmat yopinib o'ranib ketgan vaqtlar ham bo'lganku, lekin biroz siporoq ro'mollarni sal orqasiga tushirib o'rash shunaqa tomonlari menga ko'proq ma'qul bo'ladi, mansub bo'ladi. Boydagi o'rab ikkita ko'zini faqat ko'rsatib yurishni ham man jaholat deb bilaman. Bo'lmasa o'zimni musulmon deb sanaganim holatda jaholat islom olamini eng oysagidan tortib pastga tortib turgan bitta illat bo'lib qoldi shu kunda. Mana qarangki, o'zini xalifalik davlati quramiz deyotganlarnikini qilayotgan bugungi ishlari erkaklarni o'ldirib ayollarni qul qilib sotyapti hozir. Hattoki Iroqni egallab olayotgan mana bu xalifalik quramiz degan, islom davlati quramiz deyotgan guruhlar, ularniki hech na Qur'onga to'g'ri keladi, na bir islom madaniyatiga ham to'g'ri kelmaydi mutlaqo. Shu ma'noda o'sha ham milliy, lekin milliylik deb dinni umumiyatni unutmaslik kerak, islomni unutmaslik kerak va islom deb milliyni unutmaslik kerak. Shuni omuqda qilib biroz o'shani o'ziga biroz moslagan holda qabul qilinishini tarafdoriman.
Xo'p, endi oxirgi savolimiz, mana 11 avgustga suhbatlashyapmiz siz bilan. Bundan 35 yil oldin Minskda terma jamoalar kubogining final o'yini bo'lish kerak edi va bo'yinga ketayotgan paxtakor tushgan o'sha uchoq osmonni falakda majaqlanib ketdi, ya'ni portlab ketdi. Ya'ni ikkita samolyot to'qnashdi va to'qnashuv chog'ida 178 kishi nobud bo'ldi. Ular orasida paxtakor jamoasi a'zosi, keyin bilasiz Paxtaoy degan yosh qizlardan iborat qo'shiqchilar guruhi bor edi. Hammasi nobud bo'ldi. Endi 35 yil o'tdi va siz ham paxtakorning ishqibozisiz, Abdulla aka. Siz uchun nima kun, ya'ni 35 yil o'tdi, bugun eslayapmiz. Shu ma'noda sizning fikringiz, munosabatingiz bu marhumlarga?
Albatta, marhumlar ishqilib oxirati obod bo'lsin deymiz. Ularning haqqiga doim duodamiz. O'zbekiston o'sha vaqtlarda undan sal oldinroq ayniqsa yuqori mavqega ko'tarilgan tartibkor futbolchilari, ayniqsa Abdurayimov vaqtlarida xoqib degani bor edi. Krasnitskiy necha marta shu to'p tepganda uni to'pini ushlagan darvozabon to'p bilan birga qo'shilib ichiga kirib ketardi. Bir necha marta to'rni teshib o'tib ketgan uni tepgan to'plari esda qoladigan o'yinlar bo'lar edi va hattoki Sovet Ittifoqida shu birinchi o'ringa chiqib chiqmay qolgan vaqtlari ham O'zbekiston bir necha marta bo'lgan. O'sha vaqtda endi bir boshqacha edi. Hozir futbolga, sportga e'tiborlar biroz pasaydi deymizmi? Xullas, u darajada bo'lmayapti endi. O'shularni orzu qilamiz. Vaqtda stadionga odam sig'may ketardi. Biz borgan vaqtda stadionga odam sig'masdan butun amaliyot to'lardi, 60-70 ming odam to'lib ketardi. O'tiradigan joy 50 mingta deyishardi, lekin 60 ming, 70 ming odam bo'ldi deb faraz ham qilinardi.
Rahmat Abdulla aka, demak bugungi Ozod nazar eshittirishini mehmoni taniqli pedagog olim Abdulla aka Abdurazoqov edi. E'tiboringiz uchun rahmat.
Hurmatli tinglovchi, Ozod Nazar rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'g'illarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.